bilihii ugu dambeeyey ee kacaanka Shiinaha, ciidanka xoreynta shacabka ee dalkaasi ayaa go'doomiyey magaalada caasimadda ee Beijing oo markaasi loo yaqaanay Bibing. Toddobaadyo go'doomin ah kadib, bishii Janaayo ee sanadkii 1949, Beijing waxaa lala wareegay dagaal la'aan kadib markii taliyihii maxalliga ee magaaladaasi uu isdiibay. Arrintan ayaa bilow u noqotay burburka xisbigii talada Shiinaha ee waqtigaasi ee la oran jiray Kuomintang, waxaana mid mid u dhacay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyadoo aysan jirin wax iska caabin ah oo la taaban karo, sida ay qortay majalada The Economist oo dhowaan falanqayn ku samaysay arrinkaasi. Majaladu waxay tixraacday waxa ay Shiinaha isku maanta u yaqaanaan tusaalihii Bibing ama Beijing, kaasoo ah eray ay aad u adeegsadaan hogaamiyaasha ugu sarreeya ee xisbiga talada Shiinaha. Ayaa waxay sheegay inay macquul tahay in Shiinuhu uu afgembiyo Taiwan dagaal la'aan sida magaaladaasi oo kale, iyagoo arrintaasi u arka sii wadida kacaanka iyo hagaajinta masiirka taariikhda iyo in la tirtiray raadadkii ugu dambeeyey ee xisbiga Kuomintang, kaasoo ay ciidamadiisu u carareen jasiiradda Taiwan bishii Diseembar ee sanadkii 1949. Taasi beddelkeeda, sanadihii u dambeeyey Maraykanku waxa uu u muuqday inuu si taxadar leh uga walaacsan yahay suurtagalnimada in Beijing ay awood militari u isticmaasho Taiwan oo ay sidaasi xukunkeeda ku hoskeento. Maraykanka ayaana isku dayay inuu dib u eego awooddiisa istaraatiijiyadeed ee ku aadan labada badood ee Indiya iyo Baasifikada si loogu diyaargaroobo khatartaasi oo mateli karta dhammaadka isbeddelka awoodda ee dagaalkii qaboobaha kadib. Xaaladan iyo kale, Admiral Philip oo ah taliyaha howlgabka ah ee ciidamada isku dhafka ee Maraykanka ee gobolka ayaa sheegay inuu filayo in Shiinuhu degsaday istaraatiijiyad uu dib ugu hanan karo jasiiradda Taiwan iyadoo loo marayo duulaan bad iyo bariba oo ay u badan tahay inuu dhaco 10 sano ama 6 sano ee soo socota. Dhankiisa, agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka dhexe ee Maraykanka, ninka lagu magacaabo William Burns, ayaa wareysi u siiyey shabakada Ameerikaanka ah ee CBS oo la sii daayay Febraayo 2023 ku yiri, waxaan ognahay in madaxweynaha Shiinuhu ku amray hogaamiyaha militariga inay 2027 u diyaar garoobaan duulaan ka dhana Taiwan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la baarayo dabeecadda Shiinaha ee agagaarka iyo gudaha jasiiradda Taiwan, waxay u muuqataa in duulaan bad iyo bariba uusan ahayn qorshaha keliya ee Beijing, iyo inuu jiro qorsho kale oo kaasi bedel ka noqon kara iyadoo aan loo baahnayn dagaal sida lagu sameeyey magaalada Beijing lafteeda in ka badan 70 sano ka hor. Waana istaraatiijiyad iyo hab dagaaleed ka duwan kan ay filayaan Ameerikaanka. Iyadoo laga duulayo qorshahan, Shiinaha ayaa raba inuu qaado tallaabooyin ka hooseeya heerka dagaalka si loo cadaadiyo jasiiradda, gaar ahaan dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo warbaahinta, si ay tartiib tartiib u wiiqanto xamaasadda ay u leedahay ka hortaga Beijing ama in la beddelo aaminsanaanta sababaha go'itaanka, marka taariikhdu way soo noqonaysaa iyadoo Taiwan ay ku dhacday dagaal la'aan. Sanadihii 2022 ilaa 2022, Shiinuhu waxa uu joojiyey soo dejinta wax soo saarka beeraha Taiwan ee muhiimka sida cananaaska iyo tufaaxa, kuwaasi oo ka mid ah wax soo saarka ugu weyn ee jamhuuriyaddaasi. Tallaabadani ayaana si baan u saameysay qaybta beeraha ee jasiiradda, waana dagaal dhanka dhaqaalaha aan ka yaraysanin kan militariga. Markaan fiirino dagaalka dhanka siyaasadda, wararkii ugu dambeeyay ee saxaafadda iyo amniga Taiwan waxay muujinayaan in Shiinuhu xoojiyey isku dayga uu ku shaqaalaysiinayo siyaasiyiinta maxalliga iyo rayidka firfircoon sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la siinayo dhiirigelin dhaqaale ama safar iyo fursado tababar. Tani ma muujinayso jiritaanka shabakad basaasnimo oo keliya, balse waa shabakad ka shaqaynaysa sidii loo beddeli lahaa jihada jasiiradda mustaqbalka fog. Dhanka kale, mas-uuliyiinta Taiwan ayaa si adag ugu eedeeyay dowladda Shiinuhu inay adeegsanayso baraha bulshada iyo aaladaha casriga si ay u faafiso warar been abuur ah, kuwaasoo si ula kac ah loogu dirayo shacabka Taiwan si loo wiiqo kalsoonida ay ku qabaan xukuumaddooda. Waxay soo kale sheegay in Shiinuhu uu sare u qaaday ololaha ay ku weerarayaan xisbiga dimuqraadiga ee Progressive Party oo loo soo gaabiyo DPP. Warbixin rasmi oo ay jamhuuriyadda Taiwan shaacisay ayaa lagu sheegay in sanadkii 2024 la diiwaan geliyay in ka badan 2.16 milyan oo warar been abuur ah iyo fariimo marin habaabin ah oo uu Shiinuhu faafiyey. Tani waxay ka dhigan tahay koror dhan 600% marka loo eego sanadkii ka horreeyey, waxaana la sheegay in la adeegsaday farsamooyin sirdoon oo casri ah si tashwiish loogu furo dadweynaha kuwaasoo si xawli ah u faafaya. Sida laga soo xigtay warbixin hore ay daabacday wakaaladda wararka ee Financial Times bishii Luulyo ee 2019, waxaa la ogaaday in shirkadda 120 Media oo ay Taiwan ku leedahay warbaahin ballaaran ay toos u qaadan jirtay amarada tafaftirka ah ee ka imanayay xafiiska arrimaha Taiwan ee hoostaga dowladda Shiinaha, warbixintaasi ayaa tilmaamtay in warka ay baahisay uu si toosa u saameeyey doorashooyinka muhiimka ah, gaar ahaan kuwa deegaanka iyo xulashada musharaxiinta madaxtinimada. arrintan ayaa salka ku haysa dagaalka dhanka maskaxda ah oo ka socda gudaha Taiwan, iyadoo Shiinuhu lagu eedeeyey inuu adeegsanayo farsamooyin sirdoon iyo xeelado saameyn weyn leh si uu u dhimo midnimada siyaasadeed iyo kalsoonida shacabka Taiwan ay ku qabaan dowladdooda. madaxweynaha cusub ee Taiwan oo ka tirsan xisbiga DPP ayaa qaatay mowqif adag oo ah in Taiwan ay tahay dal madax bannaan, isagoo ku adkaysanaya in dalkiisa uusan marnaba ka mid noqon doonin Shiinaha, isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ilaaliyaan madaxbannaanidooda. baarlamaanka Taiwan oo inta badan kuraastoodu leeyihiin xisbiga mucaaradka ee loo soo gaabiyo KMT ayaa si isdaba joog ah u dhaleeciyey siyaasadda madaxbannaanida ah ee xukuumadda dalkaasi, iyagoo ku andacoonaya inay dhiirigelinayso iska horimaad aan loo baahnayn oo lala galo Shiinaha. xisbiga KMT ma taageersana midnimada Shiinaha, balse waxay rabaan in Beijing ay la yeeshaan xiriir deggan oo keenaya inay isweydaarsadaan ganacsiga. xiisadani ayaa sii xumaatay kadib markii xisbiga madaxweynaha uu bilaabay olole dadweyne oo lagu doonayo in xilka lagaga xayuubo xildhibaanada KMT, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xiriir hoose la leeyihiin Shiinaha. waxaa farta si gaar a loogu fiiqay xildhibaan lagu magacaabo Feng Kun Teshi oo ah hogaamiyaha garabka baarlamaanka ee KMT, kaasoo bishii hore safar ku tegay Beijing. ninkan ayaa la kulmay hogaamiye sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waxaana la sheegay in kulankooda ay diiradda ku saareen sidii loo hor istaagi lahaa madax bannaanida Taiwan, taasoo si weyn u kicisay dareenka shacabka iyo dowladda dhexe ee Taiwan. xisbiga mucaaradka ee KMT ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu si ula kaca u xoojinayo miisaaniyadda milatariga si uu uga caraysiyo Beijing, taasi oo khatar gelin karta amniga mustaqbalka ee jasiiradda Taiwan. daraasad ay samaysay xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CSIC ayaa muujisay in Shiinuhu uusan hadda qorsheynin duulaan toosa oo milatari, balse uu janjeero isticmaalka xeelado qorsoon oo aan saameyn ahaan waxba dhaamin dagaalada, kuwaasi oo siyaasado dilaa ah. xeeladahani waxaa ka mid ah go'doominta dhanka badda ah oo uu ku soo rogay jasiiradda, taasi oo uu Shiinuhu u adeegsanayo ciidamada ilaalada xeebaha iyo hay'adda rayidka si loo cunaqabateeyo dekedaha muhiimka, taasoo laga yaabo inay jarto sahayda muhiimka u ah nolosha jasiiradda sida shidaalka iyo raashinka. tallaabadani ayaa noqon karta mid lagu daciifinayo awoodda dhaqaale ee Taiwan iyadoo aanay dhicin wax dagaal ah. cilmi baarayaashu waxay soo kale sheegay in Shiinuhu uu si gaar ah u beegsan karo dekada calcium, taasoo ah tan ugu mashquulka badan dalka Taiwan, maadaama ay qabato ku dhowaad kala bar ganacsiga badda ah ee jamhuuriyaddaasi. go'doomin lagu sameeyey dekadaasi ayaa sababi karta culays dhaqaale iyo mid bulsho, taasi oo keeni karta in maamulka Taiwan uu hoggaansamo cadaadisada kaga imanaya Beijing. inkastoo awoodda military ee Shiinaha ay tahay mid aad u weyn marka la barbardhigo Taiwan, haddana duulaan toos ay waxa uu noqon karaa mid khasaare badan leh oo aan guul degdeg ay keeni karin. Taiwan ayaana leh ciidamo xooggan oo u tababaran xeebaha, badankooda waa kuwa ka howlgala dekedaha iyo ilaha muhiimka ee dalkaasi. intaasi waxaa dheer, Shiinuhu weli ma laha khibrad buuxda oo ku filan dagaalka jasiiradda oo casri ah, taasoo hoos u dhigaysa fursadda uu ku guulaysan karo haddii uu dagaal toosa ay bilaabo. ugu dambeyntii, waxaa muuqanaysa in Beijing ay si tartiib tartiib ah u qaadanayso xeelado halis ah oo ay ku dhabarjabinayso Taiwan iyadoo aan dagaal toosa ay la gelin. xeeladahani ayaa u muuqda kuwa u sahli kara Shiinuhu inuu gaaro yoolkiisa siyaasadeed isagoo aan dhiig daadin, si qoto dheerna u dhaawacaya madax bannaanida iyo badqabka dadka ku nool jasiiradda Taiwan.